Rozčilení Václava Klause, jednání o ústavách v Kroměříži, sny François Mitterranda o Evropské konfederaci a také odsun sovětské armády z Československa. To všechno se odehrálo před 25 lety.
Archiv Plus.
Len pred pár hodinami ste si vlastne vybalili cestovné potreby po návšteve Belgicka, takže vaše aktuálne hodnotiace postrehy.
Stretli sme sa s predstaviteľmi na troch úrovniach. Na našej republikovej, povedzme, čiže Valonsko a Flámsko, našej federálnej. Stretol som sa s predsedom belgickej vlády, pánom Martinsom.
Pravidelný nedelný rozhovor slovenského premiéra Jána Čarnogurského se 14. června 1991 odehrával v předvečer obřího jednání všech tří reprezentací, tedy české, slovenské a federální, v Kroměříži. Atmosféra nebyla nejklidnější. Nedávná výměna v křesle slovenského premiéra by se dala, aspoň pro českou reprezentaci, shrnout do klasického rčení z bláta do louže. O co byl Mečiar emotivnější a nezvládnutelnější, o to byl Čarnogurský zase víc tajnosnubný a neurčitý. Jeho postoj k budoucnosti Československa by se dal shrnout do jediného slova – uvidíme. Některé české politiky to už tehdy nesmírně dráždilo. Zcela určitě předsedu ODA Jana Kalvodu a také federálního ministra financí Václava Klause. Jeho reakce na Čarnogurského pítické úvahy se objevila v rozhlasových novinách z 12. června 1991.
I dnes se ukázalo, že pro udržení společného československého státu bude rozhodující postoj kabinetu Jána Čarnogurského. Dosavadní lavírování slovenské vlády nevyhovuje ani stoupencům odtržení Slovenska, což jednoznačně dala najevo Slovenská národní strana, ani dosud pro federálním stranám. Slova předsedy ODS Václava Klause jsou dostatečně výmluvná.
Jaký máme názor na takovéto hraní si, že chvíle ještě ve federaci, ale až přijde lepší chvíle, tak už nikoliv. Toto je pro nás totálně nepřijatelný pohled. Totálně, absolutně, nekonečně. K tomu není co dalšího říci. To já řeknu zcela rozhodně a zcela zásadně v Kroměříži, aby nebylo pochyb a sporu. Toho už bylo dost a toho ODS a věříme, že drtivá většina českých voličů má dost. A jestli někde postavit hráz, tak je to přesně v tomhletom bodě. A toto už si nikdy nikdo, žádný slovenský politik nesmí dovolit takto říci.
Takže čo vy na to, pán premiér?
Ja si Václava Klausa vážim ako ekonóma, ale ako politik zrejme má svoje nedostatky. Moje výroky o začlenení Slovenska do Európskeho spoločenstva jednak teda vychádzajú zo slovenských predstav o vlastnom začlenení, ale musím povedať, že ani v Európe nie sú niečím zas až tak mimoriadným. Napríklad Škótsko chce taktiež už teraz svoje osobitné začlenenie do Európskeho spoločenstva, prinajmenšom niektorí škótski politici to požadujú. A napríklad ja som sa o tom dočítal v anglickom časopise The Spectator z 12. mája minulého roku. Na druhej strane som sa nikde nedočítal, že by sa niektorí anglickí politici nad tým pozastavovali, alebo že by sa dokonca rozhorčovali nad škótskymi politikmi. Čiže to len pre porovnanie pre Václava Klausa. Na druhej strane moja požiadavka, a snad nie iba moja, o začlenení Slovenska do Európskeho spoločenstva vychádza nakoniec z programového vyhlásenia federálnej vlády, ktorej členom je aj Václav Klaus. A v tomto programovom vyhlásení federálnej vlády sa hovorí, že federálna vláda sa bude snažiť vytvoriť podmienky, aby oba naše národy, Slováci aj Česi, sa stali svojbytnými a rovnoprávnymi subjektami v rodine európskych národov. Tak ja si to vysvetľujem tak, že raz v budúcnosti v Európskom spoločenstve bude Slovensko vystupovať svojbytne. A konečne pripravuje sa, pravdepodobne už budúci rok, bude schválená nová zmluva v rámci Európskeho spoločenstva, ktorá buď nahradí pôvodnú zmluvu z 50. rokov, Rímsku zmluvu, alebo ju aspoň podstatným spôsobom pozmení. A táto nová zmluva uzná už regióny ako svojbytnú súčasť Európy a veľmi vážne sa taktiež v Európskom spoločenstve diskutuje práve o vytvorení druhej komory Európskeho parlamentu, niečo ako Senát, kde by mali zastúpenie práve regióny. A keďže Slovensko je o niečo viacej ako región, tak prečo by nemohlo mať svoje vlastné zastúpenie v Európskom spoločenstve? Ale To je samozrejme, do istej miery je to ešte diskusia týkajúca sa budúcnosti. Akékoľvek rokovania o vstupe či Slovenska alebo Československa a ďalších štátov do Európskeho spoločenstva sa začnú viesť najskôr v roku 1993, tak ja by som sa s takými výrokmi, ako povedal Václav Klaus, neprenáhľoval.
Reakce Jána Čarnogurského byla jako obvykle obšírná, ale Klausovi pochybnosti v podstatě nevyvrátila. Ani nemohla, protože představy české a slovenské veřejnosti se navzdory intenzivním jednáním o budoucnosti Československa prostě velmi lišily. K jednání v Kroměříži pak došlo 17. června 1991. Zúčastnilo se ho na dnešní dobu neuvěřitelných 22 stran a hnutí a cílem bylo posoudit společně návrhy obou národních a také federální ústavy. Jak měla vypadat budoucnost Československa? Federace, konfederace nebo samostatné státy? Rozhlasové noviny 17. června 1991.
Na pozvání prezidenta republiky Václava Havla přijeli dnes Alexander Dubček, Marian Čalfa, Dagmar Burešová, Petr Pithart, František Mikloško, Jan Čarnogurský a stejně jako před dvěma týdny v Budmericích také 20 představitelů politických stran a hnutí zastoupených ve všech třech parlamentech, čili i opoziční zástupci. Jejich názory se v mnohem liší, představují celé spektrum možností od federace až po samostatné republiky a samozřejmě komplikují a prodlužují jednání. Musím říct, že dnes, na rozdíl od minulých setkání, je o nás novináře a je nás tu asi 30 dobře postaráno a vy můžete slyšet ruch tiskového střediska. Politici si nedali dnes za cíl dospět k jednotnému závěru, ale vysvětlit si stanoviska všech. Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli a i v parlamentu je ke schválení ústavy nutná kvalifikovaná většina, a ne všichni. Konec konců poslechněte si, co nám řekl o přestávce.
Odpolední jednání nám umožní eliminovat celou řadu bodů, kde došlo ke shodě u většiny účastníků. Nebylo by moudré požadovat jednomyslnost. I ústava musí být přijata kvalifikovanou většinou ve federálním shromáždění, ale nemusí být přijata jednomyslně, takže pokud se například Slovenská národní strana odchýlila, neznamená to, že bychom měli přerušit jednání, ale znamená to, že se naopak posunujeme dopředu. Lidé, kteří se trochu zabývají ústavami, vědí, že v situaci rodící se demokracie je těžší prosadit, aby ústava byla přijata, než vlastní ústavu napsat.
Prezident Václav Havel pro tato jednání připravil sérii otázek, jejichž jednoznačné zodpovězení ze strany zástupců politických stran mělo ukázat, o čem se vlastně bude dál jednat. Zvítězila federace, ale to bylo nakonec tak všechno. V každém případě Slovenská národní strana se ke konceptu společného státu nepřihlásila vůbec a nově vzniklé Mečiarovo HZDS začalo koketovat spíš s myšlenkou konfederace. Následuje rozhovor s příslovečně málo srozumitelným předsedou federálního parlamentu Alexandrem Dubčekem.
Stanovisko Pavla Rychetského doplnil Alexander Dubček, který je předsedou parlamentní komise pro tvorbu ústav.
No tak my teraz pracujeme na návrhu ústavy. Během týždňa zvolám další rokovanie ústavnej komisie, kde my už nemôžeme mať všeobecné rozpravu, ale zaujímame stanovisko k jednotlivým častiam hlavu. Teraz dopracovávame hlavu o federálnom zhromaždení, exekutíve, vláde, vo vzťahu k rade a mnohým iným týmto veciam. Tam, kde budeme vedieť si rady, navrhneme variantu, ale budeme musieť už pristúpiť ku konkrétnemu rokovaniu.
Prezident Václav Havel pripravil pro účastníky jednání 19 otázek, jakousi anketu nebo test, který si mohli všichni během oběda promyslet a vyplnit, aby se zjednodušilo odpolední pokračování. Otázky byly zcela konkrétní. Od první jste pro federativní uspořádání České a Slovenské federativní republiky až po 19. Jaký další postup při jednání o těchto otázkách navrhujete? Namátkou vyberu ještě třeba číslo 6. Jste pro, aby v připravované ústavě byla umožněna proměna dnešní dvojfederace ve trojfederaci či spolkový stát o třech či více plně rovnoprávných členech. Výsledky zatím neznáme, ale na závěr jednání bude tisková konference. Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu. Dagmar Burešová tu zdlouhavost očekávala, protože jednání o ústavách je podle ní velice náročné a komplikované. Na druhou stranu ovšem zase připustila, že po dnešku se oddělí některé strany, které jsou jako Slovenská národní strana pro samostatnost Slovenska. Mimochodem poslechněte si, co nám odpověděl Josef Prokeš na otázku, zda samostatnost chce většina Slováků.
Ale keď sa pýtali otrokov v Amerike pri vojne sever proti juhu, či sú za to, aby boli zrušené otroctvo alebo nie, tak 80% ich odpovedalo, že sú proti zrušeniu. Dneska sa ich chodí opýtať, či chcú nazad. To je otázka postupnosti.
A jak by ste vyformuloval tú otázku tak, aby na to Slováci odpovedeli, že sú za samostatné Slovensko?
Chcete byť slobodní alebo nie?
Tím samozřejmě nechci zpravodajství Kroměříže ukončit. Přišel mezi nás totiž nečekaně předseda české vlády Petr Pithart. A tak jsme se dozvěděli, že ani písemné otázky nebyly ideálním řešením. Protože někteří politici prostě na všechny neodpověděli. Lavírují, mění názory, nechávají si zadní vrátka, nebo odpověď podmiňují nějakým tím ale. Nebo proč vlastně nemohou říct jednoznačně ano či ne na jednoznačnou otázku?
Já dokonce nevylučuji, že nejsou vždy připraveni odborně. Znovu se ukazuje, že ne všem přítomným v sále je jasné, že konfederace znamená říci společnému státu ne, federace znamená říci ano.
Od Kroměříže bylo tedy mimo jiné jasné, že spolkové uspořádání Československa po vzoru Německa je zatím neprůchodné a tato varianta, mnozí soudí, že ke škodě věci, padla pod stůl. Prezident Václav Havel o den později v České národní radě odpovídal při interpelacích na otázku poslance Petra Dudešky.
V tuto chvíli se mi jeví, že je nereálné a utopické z mnoha různých důvodů do roka proměnit dvojfederaci ve trojfederaci a ustavit úplně nové státní uspořádání na principu tří zcela rovnocenných celků. Nicméně domnívám se, že ústava ani federální, ani republiková by se neměla předem uzavírat eventualitě vývoje i k takové budoucí alternativě. Nevidím důvodu, proč by nemohl spontánně vzniknout a proč by ústava měla předem vylučovat možnost nějakého zemského parlamentu moravského či slezského. V tomto okamžiku se mi to jeví jako představa utopická, ale nejsem principiálně jejím odpůrcem samozřejmě.
O dva dny později, 20. června, vystoupil Václav Havel také ve slovenském parlamentu. Odpověď poslanci Slovenské národní strany pak prozrazuje jak prezidentův i v této situaci trvalý smysl pro humor, tak zároveň jeho bezmoc tváří v tvář rozkladným tendencím ve společném státě. Nemělo smysl to zakrývat, touha po samostatnosti na Slovensku rostla.
Vážený pán prezident, moje jméno je Alfons Adamica a som poslanec za Slovenskou národní stranu. Dovolte mi prosím jednu jedinou otázku. Za prezidenta Masaryka a Beneša doviedli Slovákov do biedy, poddanstva a vlastne až kolónie. Sám som v tom čase chodil bosý a v jedných trenírkách. V roku 1948 nás českí partneri doviedli do komunistickej totality. Pán prezident, kam nás vediete vy?
Pokud jde o to, než odpovím na otázku samu, tak bych k tomu, co jste říkal, chtěl přičinit jednu poznámku. Podle mého mínění nás ke komunismu dovedli komunisté a ne nějaký národ. A komunisté byli Češi i Slováci, že? A teď, kam já vás vedu? Především já nejsem vůdce, nejsem diktátor. Já jsem prezidentem demokratického státu a chci němu sloužit, chci sloužit jeho zájmům na půdě svých ústavních pravomocí a v duchu prezidentského slibu, který jsem udělal. Záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoli upíral základní svobody a práva, které má. Já jsem poslední, kdo by například slovenskému národu upíral právo na svébytnost. Já nejsem jeho utlačovatel. Záleží na slovenském národu, jak se rozhodne.
Posloucháte Archiv Plus věnovaný době před 25 lety, červnu 1991. Česká politika počátku 90. let minulého století se také pokoušela co nejrychleji oživit kontakty s našimi nejbližšími sousedy, především v pohraničí, kde za předešlých komunistických 40 let v podstatě všechno usnulo. Počátky euroregionu Egrensis tak například spadají právě do prvních dnů června 1991. Navštěva Helmuta Kohla v Železné Rudě 2. června se ovšem příliš nepovedla.
V Železné Rudě dnes po 38-leté přestávce obnovili provoz na železničním hraničním přechodu do Bavorska. Telefonoval odtamtud zpravodaj Jaroslav Hudec.
Příjezd spolkového kancléře Helmuta Kohla a českého premiéra Petra Pitharta před společnou nádražní budovu Železná Ruda Bayerische Eisenstein, provoz tu byl zahájen už v roce 1877, byl provázen potřásáním rukou s přítomnými občany, jak je to u politiků na západ od naší hranice běžným zvykem. Následovaly projevy státníků, které se nesly v duchu obnovení normálních sousedských vztahů. Popoledni přijeli oba státníci s doprovodem po železniční trati do stanice Železná Ruda město, tedy na československé území. Bohužel naši organizátoři situaci naprosto nezvládli. Na nástupišti před zapáchajícím schátralým nádražíčkem promluvil Helmut Kohl a další představitelé k útvaru rychlého nasazení plzeňské policie. Někdo snaživý totiž nechal celý, mimochodem velmi stísněný prostor, před improvizovaným řečnickým pultem vyklidit. Ani novináři přes veškerou snahu nemohli zaznamenat obsah projevů. Připomínám, že Helmut Kohl k nám do Československa rozhodně nejezdí tak často, abychom si mohli dovolit slova tohoto významného světového politika ignorovat. Ozvučení samozřejmě nefungovalo a moji snahu zaznamenat kancléřova slova schladil nekompromisní zákrok policisty a slova pořadatele: vypadněte a starejte se o sebe. Nevím přesně, jak zapůsobilo toto trapné uvítání před zelenými uniformami na naše představitele, ale já osobně si odnáším pocit studu. Dnes znovu obnovený provoz na železničním hraničním přechodu Železná Ruda Bayerische Eisenstein je jistě jedním z mnoha vstupů do Evropy otevřenými dveřmi. Ale bez slušného vychování, tím nemám na mysli zbytečnou pompu samozřejmě, budeme stále řazeni nikoliv do rozvinuté Evropy, ale někam na Balkán. A příčinou tady není jenom naše současná chudoba.
Abychom překonali depresi z Železné Rudy a byli aspoň trochu světoví. Téhož dne, 2. června 1991, přijel do Prahy první vlak Eurocity.
Československé státní dráhy se tak staly 16. železnicí společenství exkluzivních dálkových mezinárodních spojů v Evropě. Tím historickým byl vlak pojmenovaný po našem hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi. Ode dneška spojuje Vídeň s Prahou a na naše tratě přináší některé prvky moderního cestování. Jsou to plně klimatizované vozy první a druhé třídy s vysokým cestovním komfortem, výrazné zkrácení pobytu na hraničních přechodech a na technický stav našich tratí relativně vysoká cestovní rychlost 85 km v hodině. Ode dneška jsou také spojeny přímou zrychlenou vlakovou dopravou Vídeň a Bratislava.
Ještě se vrátíme k vysoké politice. V červnu 1991 se v Praze odehrála mezinárodní konference o sjednocování Evropy za účasti francouzského prezidenta François Mitterranda, který se v Praze představil, a to je pikantní, jako duchovní otec myšlenky Evropské konfederace. Přičemž neřekl vůbec nic konkrétního, za to zasel mnohou pochybnost. A ani s Václavem Havlem se tentokrát Mitterrand v některých věcech neshodl.
François Mitterrand nastínil vizi konfederální Evropy, příliš ale nehovořil o tom, jakými konkrétními kroky se k ní dostat. Řekl, že ideálním stavem by bylo rozšíření evropského společenství na celou Evropu. To je ale zatím nereálné. Po projevech se Václav Havel a François Mitterrand zúčastnili tiskové konference. Oba nejprve v krátkých expozé zdůraznili, že pokládají vizi Evropské konfederace za důležitý prvek evropské budoucnosti. Pokud jde o Spojené státy a jejich zájem o Evropu, nelze Američany opomíjet, řekl Václav Havel. Naproti tomu François Mitterrand zastával názor, že evropské záležitosti by si měly řešit Evropané sami. Samozřejmě v takových otázkách jako svoboda a demokracie se Spojenými státy počítá. Otázka vstupu dalších zemí do evropských společenství je v kompetenci jeho členských zemí. Oni rozhodnou, řekl pan Mitterrand. Václav Havel v této souvislosti uvedl, že Československo se bude snažit do společenství dostat. Co se týká Sovětského svazu, jeho evropská část má podle Václava Havla v budoucí Evropě místo. François Mitterrand už tak konkrétní nebyl. Stejně tak se vyhnul přesné odpovědi na otázku, jak zajistit bezpečnost střední a východní Evropy.
Velmi rezervovaně se tehdy k myšlence Evropské konfederace vyjádřil například poslanec za ODA Daniel Kroupa.
Myšlenku konfederace, pokud by měla být brána jako státní či nadstátní evropský útvar, považujeme za nešťastnou, tak jak ji formuloval prezident Mitterrand. Cítíme v ní jakési nebezpečí, že by mohla vést ke stažení Američanů z Evropy a tím by Evropa byla destabilizována. Domníváme se, že přítomnost Američanů v Evropě je důležitý stabilizační prvek.
Myšlenky na stabilitu v Evropě tehdy nešlo vůbec zahnat, protože na onom Balkáně, o kterém před chvílí mluvil zpravodaj z Železné Rudy, začínalo jít opravdu do tuhého. Stačí si poslechnout dvě krátké zprávy z 23. června 1991.
Jugoslávie přestane po 26. červnu v právním smyslu existovat. V rozhovoru pro ČTK to prohlásil slovinský premiér Lojze Peterle. Nevyloučil nicméně možnost, že jugoslávské republiky zůstanou ve společném státě, který by ovšem byl zcela jinak koncipován. Nyní by mělo podle jeho slov nastoupit přechodné období, ve kterém by zůstaly zachovány některé funkce státu nezbytné pro společný život. Během tohoto období by se mělo jednat o možnosti vytvoření kvalitativně zcela nového svazu svrchovaných států.
Mezi Slovinskem a Chorvatskem jsou intenzivně budovány hraniční přechody. Podle informací záhřebského deníku Večerní list, party dělníků několika stavebních firem pracují 24 hodin denně, aby do vyhlášení samostatnosti a nezávislosti slovinského státu 26. června stihli vybudovat alespoň 3 přechody. Nejusilovněji se pracuje ve strategické oblasti Slovinského přímoří v občině Piran a Ilirská Bystrica.
Zpátky do Československa. Jeden krok ke stabilitě poměrů byl přece jen učiněn. Zpráva z 25. června, kdy byl podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk.
V klidné atmosféře se dnes i se slavnostní sklenkou perlivého šampaňského události v Černínském paláci zúčastnili také ministři Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský a sovětský velvyslanec Boris Pankin. Tisková konference pak už jenom zarámovala většinou známé fakty a výroky. Podle generála Vorobjova je dobré, že vojska odešla ve stanovených termínech, sám by se pak chtěl vracet jen jako turista. Jak sovětský vojenský představitel konstatoval, je přece jen lepší být posledním vojákem za těchto okolností, než tím, který první přichází. O tom, k jakému přerodu v myšlení u sovětských vojáků muselo přitom dojít, generál Vorobjov řekl.
Konečně, dla mě lično i tím bolí dla mojich podčinených,
samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem. Nakonec se ale všechno řešilo s potřebným nadhledem, což dokazují i slova Michaela Kocába.
Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
Střední skupina sovětských vojsk přestala existovat, 30. června by hodinu popolední měly znít zvony a sirény, to bude datum stažení vojsk podle smlouvy, a majetkové i finanční otázky pomůže dále řešit 25členná skupina sovětských expertů při sovětském velvyslanectví.
A ještě na závěr douška, která se týká oslav odchodu sovětských vojsk z Československa. Vlastně jsem se ani nedivil, že hlasatel při čtení následující zprávy stěží udržel vážnou tvář.
Přesně v 16 hodin byl dnes na můstku na Václavském náměstí v Praze oholen první asi z 60 přítomných vousáčů, kteří se po okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 rozhodli neoholit se, dokud okupační vojska neobejdou. Spolu s deníkem Mladá fronta dnes organizovala tuto akci u příležitosti odchodu poslední sovětské okované boty redakce časopisu Svět v obrazech. Mužů, kteří se v roce 1968 spontánně rozhodli tímto způsobem vyjádřit nesouhlas se sovětskou okupací, bylo v celé republice několik desítek tisíc.
Takže tedy okovaná bota byla poražena a vousáči zvítězili. Končí pořad Archív Plus. Do příště se mějte hezky, pěkné letní dny a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jan Sedmidubský.